Huomenta. Antti tässä. Mä juttelen kohta HS Vision Veera Luoma-ahon kanssa 13 minuuttia 59 sekuntia Netflixistä. Tarkemmin siitä, miten hämmentävä työpaikka se on. Suoranainen kulttiilmiö. Ja miten toi yhtiön työkulttuuri on tehnyt siitä menestystarinan. Mutta ensin. Tänään on hyvä tulla hs.fin äärelle puolilta päivin. Pohjoismaiden pääministerit tapaa tänään Köpiksessä ja ne pitää aamupäivän päätteeksi lehdistötilaisuuden. Mä kysyin HS:n Tukholman kirjeenvaihtaja Jussi Sippolalta, mikä niissä keskusteluissa on kiinnostavinta. Se on se, mitä Pohjoismaat vois oppia koronakriisistä huoltovarmuus- ja varautumismielessä. Tämä on erityisesti Suomen ja Sanna Marinin ylläpitämä teema, ja Ruotsi on kerrankin enemmän kuunteluoppilaana. Eli jatkossa, kun jokin todella paha kriisi iskee, miten Pohjoismaat vois auttaa siinä toisiaan paremmin? Tänään on keskiviikko 3. marraskuuta, ja tämä on HS Vision podcast. Netflixin The Keeper Test kuulostaa varmaan joltain uudelta hittisarjalta, mutta itse asiassa se on ajatusleikki, jota jokainen Netflixin esihenkilö joutuu silloin tällöin leikkimään. Mun mielestä se kuvastaa aika hyvin, että miten erikoinen ja poikkeuksellinen työpaikka Netflix on. Eli siinä testissä on kyse siitä, että esihenkilö joutuu jokaisen työntekijän kohdalla miettimään, että jos se työntekijä ilmoittaisi, että mä vaihdan työpaikkaa, niin haluaisiko esihenkilö, olisiko se valmis tekemään aivan kaikkensa, jotta se ihminen pysyisi siinä työpaikassa? Jos ei ole, niin sitten sen pitää antaa sille saman tien kenkään. Tämä tuntuu jotenkin todella raalta, mutta näin Netflix on menestynyt. Minkälainen mesta Netflix oikein on HS Vision toimittaja Veera Luoma-aho?
No, Netflixin kulttuurin voi ehkä kiteyttää kolmeen asiaan. Yksi liittyy just tuohon The Keeper-testiin, eli periaate on, että töissä on vaan kaikkein parhaat ja kaikki muut saa lähteä. Ja toiset kaksi asiaa on äärimmäinen suoruus ja ehkä amerikkalaisittain aika ällistyttävä vapaus. Ja nämä kaikki on sitten niinku suhteessa toisiinsa. Reed Hastings, Netflixin perustaja, on rakentanut tästä sellaisen oman Netflixin kulttuurin.
Okei, ja sä teit tästä jutun, joka on nyt luettavissa hs.fi:ssä, mutta mitä kautta sä syvennyit aiheeseen? Miksi sä oot se ihminen nyt kertomassa meille Netflixin työkulttuurista?
No, mä olin kuuntelemassa Erin Meyeria, joka kirjoitti Reed Hastingsin kanssa kirjan No Rules Rules Netflixistä, ja oli myös puhumassa siitä Nordic Business Forumin tapahtumassa, ja sitten me puhuttiin vielä Erin Meyerin kanssa siitä kirjasta puhelimessa, ja se avasi sen tekoprosessia ja sitä, että mitkä sen mielestä oli siinä kaikkein kiehtovimpia asioita. Erin Meyer on INSEADin, ranskalaisen bisneskoulun professori.
Ja eikö se mennyt näin, että itse asiassa Netflixissä tehdään ihan sikana asioita, jotka hänen akateemista taustansa vasten on tekevät juuri väärällä tavalla.
No joo, että kyllähän nyt itsekin intuitiivisesti kuulostaa tosi rankalta ja sitä se varmasti onkin. Ja Erin Meyerin mielestä se oli todella vastoin semmoista niin sanottua psykologista turvallisuutta, mistä on viime vuosien aikana puhuttu todella paljon ja jota on tutkittu. Eli tutkitusti ikään kuin semmoinen yleinen käsitys siitä, että miten luodaan semmoinen työpaikka, jos ihmiset on innovatiivisia ja luovia ja tuottavia, niin se syntyisi sitä kautta, että siellä on turvallinen olla. Ja ei se nyt kenestäkään varmaan ihan ensimmäisen kuulosta siltä, että jos sä oot työpaikassa, jossa kaikki muut kuin aivan parhaat saa lähteä ja ahkerat, keskinkertaiset ja herttaiset, mutta ei kovin lahjakkaat valittajat ja pessimistit, kuten kirjassa muun muassa luetellaan, niin saa löytää uransa jostain muualta.
Joo, mutta sitten jos kerrotaan vähän Netflixin historiaa, korjaan mua nyt, jos menee jossain vaiheessa vinoon, mutta siis firma aloitti DVD-postimyyntinä. Sitten ne siirtyi suoratoistomaailmaan ja niin kuin Netflix on niin kuin lähestulkoon synonyymi jo silleen suoratoistopalvelulle tänä päivänä. Ne kekkasi sen, että tilataan niin kuin heille pelkästään tuotantoyhtiöt suoraan sarjoja ja leffoja. Ne on niin kuin Netflix only. Sen jälkeen ne pisti vielä oman studion pystyyn ja nyt ne on jo hommannut pelistudion ja varmaan ne tulee tekemään jonkun vallankumouksen niin kuin pelaamisenkin saralla tässä lähitulevaisuudessa. Samalla ne niin kuin kahmii oskareita ja emmyjä ja firma tekee hyvää tulosta, niin ainakin kaiken tämän valossa niin vaikuttaisi siltä, että ne tekee asiat just niin kuin pitää.
Niin, ja sitä aika usein Netflixiin verrataan esimerkiksi niin kuin Blockbustersiin, videovuokraamyritykseen, joka oli silloin, kun Netflix listautui, niin valtavasti Netflixiin suurempi. Mutta Blockbusters meni konkkaan jo 2010, kun taas Netflix on moninkertaisesti sen kokoinen, mitä Blockbusters oli koskaan. Ja sitten koska Reed Hastingsilta jatkuvasti kysytään, että no miksi niin kuin Netflixille kävi näin ja Blockbustersille kävi noin, niin sen takia tämä kirjakin sitten kirjoitettiin. Että jotainhan ne on myös onnistuneet tekemään oikein.
Aivan. Ja sitten toi kuvio tosiaan, että jos sä oot niin loistava ja erinomainen, että sä saat olla Netflixillä duunissa, niin olihan se nyt aika kiehtovaa, että siellä ei tosiaankaan tehdä duunia niin kuin jossain Wall Streetin pankkiiri- ja analyytikkomaailmassa, että sun pitää tehdä 16 tuntia vuorokaudessa töitä ja niin kuin tehdä kaikki, mitä sun esimies käskee ja miellyttää häntä. Ja, vaan päinvastoin niin kuin Netflixissä se tulos ratkaisee ja sillä ei ole mitään väliä, kuinka paljon sä teet duunia ja milloin sä pidät lomaa, vaan ihmisillä on tällainen totaalinen vapaus. Voisitko sä avata tätä lisää, että mikä se niin kuin lopulta se todellinen niin kuin työkulttuuri siellä on, millaista se on?
No onhan se niin kuin amerikkalaisittain just aika erikoista, että että just aluksi ehkä tämä raaka peli, että Reed Hastingsin lähtökohta on se, että arvot on ihan tyhjää sanahelinää, että Enronin arvot oli muistaakseni rehellisyys ja niin edelleen, että arvoja ei niin kuin mitata tämmöisenä niin kuin sanalitaniana, vaan että arvot tarkoittaa sitä, että sä itse asiassa teet siellä yrityksen arjessa niin kuin todella hankalia päätöksiä. Ja sitten jos sun yrityksen arvo on se, että täällä on tosi upeita tyyppejä töissä, niin sitten hänen mielestään silloin sen pitää tarkoittaa sitä, että ne vähemmän upeet ei sinne niin kuin kuulu. Ja sitten hänen mielestään upean työpaikan, joka houkuttelee niitä hirveän hyviä tekijöitä, niin sen tärkein tekijä on ne työkaverit. Eli ne ihmiset, jotka tekee oman työnsä ihan miellyttömän hyvin, niin ne haluaa tehdä sitä muiden sellaisten kanssa, jotka tekee sitä myös hyvin. Ja sitten kun tämä asia on hoidettu, niin sitten sen jälkeen siellä yrityksessä on sellaista vapautta, mitä varsinkaan niin kuin amerikkalaisissa firmoissa harvoin kohtaa. Eli esimerkiksi lomia ei ole ollenkaan. Lomasääntö on take some, pidä lomaa. Ja esimiehet yrittää näyttää siinä, tai se henkilöt yrittää näyttää siinä esimerkkiä, että niidenkin sit pitää lomaa, koska aluksi ne huomasi sen, että tämä sääntö johti siihen, että, tai tämä säännettömyys johti siihen, että kukaan ei sitten itse asiassa uskaltanut pitää lomaa ollenkaan. Nyt siellä sitten pidetään lomaa itse asiassa aika normaalin verran, mitä muissakin firmoissa, mutta niille työntekijöille on tosi tärkeää, että niillä on se vapaus, että ne periaatteessa voi pitää lomaa just niin paljon ja milloin ne haluaa. Siellä ei ole myöskään niin kuin minkäänlaisia kulu- ja matkustusohjeita. Eli
luotetaan työntekijöihin niin kuin äärettömän paljon ainakin.
Kyllä, ja kyllähän siellä niin kuin seurauksia saa siitäkin, että siellä toimitaan väärin tai tyhmästi. Että jos sä nyt kustannat perheessä ravintolaillallisen työpaikan kortilla, niin siitä ei hyvä seuraa. Mutta noin niin kuin lähtökohta on se, että ihmisiin luotetaan ja siitä ehkä sit seuraa sitä, että jotkut käyttää systeemiä hyväksi, mutta luotetaan sitten siihen, että se on niin pieni porukka, että kokonaisuus jää plussan puolelle.
Aivan, eli parhaatkin vähän käyttää systeemiä hyväkseen, mutta tuossa tavallaan mä itse dikkasin siitä, että miten se määritelmä meni niin kuin hyvään työntekijään. Mulla niin kuin nousi esille se, että se on myös sitä, että sä niin kuin jeesaat työkaveria ja oot niin kuin hyvä työkaveri. Että semmoista niin kuin vähän vastakkaista sille, että se on hirveä kilpailu ja sun pitää niin kuin nousta huipulle ja töni ne muut alemmas, niin siitä ei ole kyse, vaan niin kuin, että sä oot hyvä työntekijä, niin se sisältää sen, että sä oot myös sitä niin kuin niille ihmisille siinä ympärillä.
Kyllä, ja sitten koska se kolmas puoli siinä Netflixin kulttuurissa oli se täydellinen avoimuus ja suoruus, niin se sitten tarkoittaa myös sitä, että se ei tarkoita semmoista niinku suoraa tylyä puhetta, vaan se tarkoittaa sitä, että odotetaan, että sun lähtökohta on niinku hyvän tahtoinen. Että sä niinku ihan oikeasti haluat auttaa toista ja sitä yritystä. Ja Reed Hastingsin filosofiassa se onnistuu vaan, jos tämmöisistä, joita hän kutsuu sanaparilla brilliant jerk, eli suomennettakoon se vaikkapa loistokas törppö tai urpo ihmistyypistä on hankkeuduttu eroon. Eli sä et saa olla semmoinen niin kuin just muita kyynärpäillä alas työntävä ja epäkohtelias, vaan et siellä kyllä arvostetaan sitä, että tekee niin kuin muiden eteen.
Tämä on jännä niin kuin mikseri sillä, että samaan aikaan sillä, että toi on niin kuin todella mahtava ja hieno työkulttuuri, ja sitten samaan aikaan sellainen, että mä saisin tuolta itse kenkää ja en mä pystyisi tuolla olemaan, ja kukaan niin kuin joku paras versio itsestään jatkuvasti, ja onko se paras versio, joka on riittävän hyvä. Hirveä tällainen niin kuin tunnemyrsky, mä huomasin, mulla tuli lukies vaikea käsitellä, mutta sitten siellä lopussa sä kirjoitat siitä, että Netflixiä ajatellaan vähän silleen, kun kasattaisiin urheilujoukkue ja tälleen ikäinen niin kuin jalkapallo- ja pallonlajeja ja joukkuelajeja harrastaneena, niin tuli silleen, että ahaa, okei, niin kuin, että tässä on tästä kyse. Kerrot sä lisää tästä urheilujoukkueen metaforasta?
Joo, eli se Reed Hastings on sitä mieltä, että yritys ei ole missään tapauksessa perhe, vaan se on joukkue. Ja perhehän on silleen hirveän mukava paikka. Aika monet johtajat käyttää tämmöisiä perhemetaforia, että kun sä oot perheessä, niin sut hyväksytään just sellaisena kuin sä oot. Kun sä meet sun lapsuuden kotiin, sä taannut teiniksi, sä käyttäydyt miten tahansa ja sun vanhemmat rakastaa sua silti. Ja joukkue on sitten vähän eri juttu, että joukkue toimii tietyillä säännöillä ja joukkueen valmentaja valitsee sinne ne parhaat tyypit ja sitten se joutuu välillä myös sanoa, että jos joku ei siihen joukkueeseen kuulu. Ne kaikki tietyllä tavalla niin kuin alle kirjoittaa ne samat säännöt, että kaikki, ketkä on siellä joukkueessa, haluaa myös tehdä niiden niin kuin muiden tosi hyvien kanssa ja kaikki on ikään kuin hyväksynyt sen, että jokaisella pelipaikalla on se paras. Ja siis mustakin ehdottomasti tämä on tässä juttuprosessissa, niin kuulosti ihan supertoksiselta ja aggressiiviselta vähän saman tapaan kuin se Erin Meyerin mielestä. Mutta sitten mä toisaalta just mietin, että se mielenkiintoinen juttu siinä on se tietty kyseenalaistaminen. Että toimit sä oikeasti niiden arvojes mukaan. Ja sitten kirjasta käy myös selville se, että itse asiassa se vaatii niinku sellaista loputonta puhumista. Että se ei ole vaan mitään niinku julistamista, jotka Reed Hastings on noussut jonnekin vuorelle ja sitten laskeutuu sieltä jonkun niinku Netflix-kulttuurin kanssa, vaan että se kaikki on syntynyt siitä, että ne puhuu aivan koko ajan. Että se ei loppujen lopuksi kuulosta kauhean toksiselta.
Ei, ja se kuulostaa todella vaativalta. Oliko se termi, mitä hän käytti, niin se oli kontekstilla johtaminen. Eikö siinä ole niin kuin siihen kiteydy kaikki, mitä Netflixissä tehdään?
Kyllä, eli pitää johtaa kontekstilla eikä kontrollilla. Ja sekä Reed Hastings että Erin Meyer uskoo siihen, että se on se tulevaisuuden johtamistapa ja että tosi lahjakkaat, kunnianhimoiset tyypit ei enää suostu semmoiseen kontrollilla johtamiseen. Että kontekstilla johtaminen tarkoittaa sitä, että okei, vaikka siellä on ne vapaat loma-ajat, niin kun sä nyt selität ihmisille, että hei, meidän vuosikello menee näin ja meidän pitää siis saada nämä ja nämä asiat tehtyä näin ja näin, niin kyllähän jokainen ymmärtää, että mä oon kirjanpitäjä, että en mä lähde Karibian risteilylle silloin, kun tilinpäätös pitäisi saada valmiiksi tai en mä voi niin kuin jättää muit pulaan niin kuin tässä hetkessä. Mutta kun mä niin kuin ajattelen kokonaisuutta toiminnan, en mä ymmärrä, missä mennään, mitä meidän pitää tehdä, niin sit mä voin käyttää sitä mun vapautta.
Aivan. Sitten loppuun suuri kysymys. Voisiko tämä toimia Suomessa?
No siis ihan yksinkertaisesti ei voi toimia silleen, että eihän kellekään voi antaa Suomessa potkui siitä syystä, että hän ei ole parhain työntekijä tai pelkästään niin kuin siitä syystä, että joku on ahkera, mutta vain kohtuullisen pärjäävä työssään. Ei luojan kiitos suomalaisessa lainsäädännössä ketään voi erottaa. Mutta se, mikä tässä on just mielenkiintoista ihan jokaisen yrityksen suomalaisenkin työn kontekstissa, on musta just se niin kuin arvojen ei nyt kyseenalaistaminen, mutta sen ymmärtäminen, että ei ne ole vaan sanalitania, vaan sun pitää niinku oikeasti kysyä tosi hankalia kysymyksiä ja sun pitää kysyä niitä jatkuvasti. Ja vasta se, miten niinku erilaisiin vaikeisiin kysymyksiin vastaa ja miten toimii, niin se oikeasti kertoo siitä, mitkä ne yrityksen arvot on.
Se on just näin. Kiitos Veera.
Kiitti.
Äänestä, kuvasta ja leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Antti Tiainen ja tämä oli HS Vision aamupodcast. Nähdään maanantaina.